familia. Encontró. Ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horea numărul 29.
Suntem la Geneza 2 cu 24 și versetul se încheie așa. Haideți să-l citesc tot. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, își va schimba prioritățile, își va declara soția pe primul loc în viața lui, pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa, adică va declara că este hotărât să abordeze relația cu toată deschiderea și toată seriozitatea și să facă din soția lui ținta preocupărilor lui spre binele ei și nu împotriva ei. Și al treilea element, se vor face un singur trup, care este apoi însoțit de o explicație în versetul 25. Omul și nevasta lui era amândoi goi și nu le era rușine. Deci această ultimă afirmație a versetului, a treia aspect al acestui principiu, este însoțit de cadru și de explicația lui. Se vor face un singur trup, omul și nevasta lui era amândoi goi și nu le era rușine. Am spus aceasta, contopire fizică sau unire în trup, se vor face un singur trup și aș vrea să vă explic relația dintre ele. Relația de familie este unică și este prioritară relației din familia din care ai provenit ca copil cu părinții, tocmai prin acest element care o diferențiază. Am insistat asupra faptului că mai întâi soțul și soția sunt frați în Hristos. Și este un element și un lucru foarte important. Dar sunt singurii frați în Hristos, frate și soră, care au dreptul să aibă relații intime între ei din pricina contractului de căsătorie, a legământului de căsătorie dintre ei. Prin aceasta se diferențiază și este subliniată unicitatea acestei relații. Pentru că există o anumită alipire sufletească cu părinții când ești copil. Și îi înțelegi pe ei și ei te înțeleg pe tine. Există o anumită afinitate sufletească cu alte persoane din jurul nostru. Dar cea mai puternică alipire și afinitate sufletească este dintre soț și soție. Spuneam că aceste lucruri sunt și consecutive și concomitente. Dar ordinea de aici este importantă. Sigur, nu poți lucra la lipire sufletească și după ce te-ai lipit destul sufletește să aibă loc și alipirea fizică. Atunci când tinerii se căsătoresc, prea puțin se gândesc la lipirea sufletească, ci se gândesc să ajungă la elementele intime, cât mai repede să se întâmple asta. Așteaptă noaptea nunții cu multă nerăbdare și așteaptă de cele mai multe ori din acest motiv. Dar aș vrea să înțelegem puțin cum ne-a structurat Dumnezeu și de ce sunt aceste elemente puse în felul acesta și care e legătura dintre ele. Noi suntem ființe atât biologice cât și spirituale. Există o parte materială în noi și există ceea ce primează, ceea ce este înaintea acestui aspect material și anume ființa noastră lăuntrică, este persoana noastră lăuntrică, personalitatea noastră, ceea ce numește Scriptura inima noastră, adică modul nostru de a fi și de a gândi, ființa noastră sufletească. Dumnezeu ține cont de întreaga noastră alcătuire atunci când se ocupă de noi și când ne dă porunci. În învățătura Domnului Iisus există la un moment dat o poruncă a botezului. Și porunca în Marea Trimitere este în Matei 28, nu? 19 și 20. botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Da? Învățați-i să păzească toate, tot ce v-am învățat, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. A boteza înseamnă a cufunda. Este un cuvânt netradus. Când citim acolo porunca cufundându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, este clar că nu este vorba de o cufundare în apă. Matei 28 nu este o trimitere la a cufunda oamenii în apă, ci la a-i cufunda în Trinitate. A-i aduce în sfera de influență a lui Dumnezeu. Aceasta se face prin auzire de jertfa lui Hristos, prin recunoașterea păcatului, prin pocăință, prin credință. Acesta este botezul pe care îl face Dumnezeu. Este un element spiritual. Se petrece în lăuntrul nostru. Dar pentru că noi suntem persoane atât spirituale cât și materiale, fizice, este o poruncă să fim botezați în apă. Dar este o ordine. Și ordinea este aceasta. Dacă ai fost botezat, ai fost cufundat în dumnezeire, prin credință și prin apropierea de El, prin iertarea păcatelor, ai fost inclus în Hristos, pe cruce, și ești curat acum și ai fost adus la o viață nouă, deoarece ai și o parte materială, trebuie întreaga ta persoană, întreaga ta ființă să experimenteze și să exprime această nouă realitate. Dacă crezi din toată inima, i-a zis Filip etiopianului, se poate. Adică dacă s-a produs această apropiere și înțelegere a lui Dumnezeu și ești născut din nou, dacă s-a petrecut minunea aceasta, atunci se poate și trebuie să împlinim și cealaltă, tot trupul tău să exprime această realitate. Cufundarea însemnând îngroparea împreună cu Hristos, iar ieșirea din apă însemnând declarația că acum trăiesc o viață nouă împreună cu El. Un element sufletesc, dublat de un element fizic. Când vorbim despre cina Domnului, cina Domnului nu este altceva decât răspunsul meu la tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Este modul meu de viață. Dar ca să mă pot verifica, fiind o persoană și materială, numai spirituală, am nevoie de elemente materiale. Și atunci ceva mi-aduce aminte de trupul fizic al lui Hristos și de sângele fizic al lui Hristos. Pun mâna pe bucățica aceea de pâine, pe păhărelul acela și verific dacă înăuntru meu s-a produs acea curățire. Și o exprim într-un mod fizic. Când mă uit în Geneza 2:24, văd că există o intimitate sufletească stabilită între un bărbat și o femeie, într-o relație specială de familie. Această unire și fuzionare sufletească este subliniată în domeniul material, ca ființă materială, nu numai spirituală, a celor doi, prin ceea ce se numește relație intimă, sau se vor face un singur trup. Și plecând de la această observație, cred că înțelegeți importanța armoniei sufletești. Eu cred că cele mai frustrate ființe sunt prostituatele. Pentru că încearcă să împlinească o nevoie sufletească printr-un element fizic. Niciodată nu se vor simți nici liniștite, nici fericite, nici împlinite. Oricât al alerga după asta. Pentru că nu există elementul celălalt al alipirii sufletești. Partea cea mai importantă nu există. Dumnezeu a gândit relația aceasta intimă într-un anumit cadru. Și acest cadru este al schimbării priorităților, în care nu trăiești în concubinaj ca să nu împarți averea când te desparți. Nu trăiești în nepăsare ca și cum ai avea un obiect pentru satisfacerea unor plăceri fiziologice, ci te interesează sufletește persoana de lângă tine. În asemenea circumstanțe în care există toate dovezile de dragoste, elementul fizic este un element natural care se petrece. Și acesta este cadrul în care trebuie să se petreacă. Contopirea sufletească și cea trupească trebuie să fie în armonie ca să-și împlinească scopul. Dar pentru ca aceasta să se întâmple, este necesară o altă unire a fiecăruia mai întâi. Și vreau să vă duc puțin în Noul Testament, în Corinteni, să extindem puțin cadrul. În 1 Corinteni, în capitolul 6, vine după problema din Corint, unde era curvia. Și în capitolul 6, în versetele 15 la 17, Pavel spune: nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Acum înțelegeți în ce sunt una și cum devin una. Este o referire la acea unitate care se face sufletește și la acea subliniere a actului sexual, a elementului fizic în unire. Și spune că aceasta se întâmplă când un oarecare se unește cu o prostituată, cu o curvă, devine un singur trup cu ea. Da? Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. În momentul în care ne lipim de Domnul, suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu și în momentul acela s-a făcut acea fuzionare între noi și Domnul. Începem să înțelegem ce ne cere Domnul, să avem putere să aplicăm ceea ce ne cere Domnul. Din punct de vedere spiritual, ne-am unit cu Dumnezeu. Dar dacă acest lucru este adevărat, este adevărat și în relația dintre noi ca soț și soție, ne unim sufletește unul cu celălalt. Și atunci, dacă noi ne unim cu Domnul în această realitate sufletească, este în contrast cu explicația dată aici, când trupul unui bărbat este lipit de trupul unei femei care nu este nevasta lui. Și din pricina acestei lipiri sufletești de Dumnezeu, prin Duhul lui, ne este interzis să luăm un mădular al lui Hristos, care a devenit mădular al lui Hristos din pricina acestei alipiri de Domnul prin Duhul lui, și să lipim de o prostituată. Ei, în situația în care doi oameni care sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu locuiesc împreună soț și soție, normalul acestei relații se exprimă și prin această relație intimă. Din pricina unirii cu Domnul, noi suntem templul lui Dumnezeu. Și repet acea afirmație pe care am făcut-o adineori, și anume că din pricina faptului că respectăm cadrul legal, în acest cadru legal este posibilă intimitatea. Spuneam, diferența sau elementul care subliniază diferența dintre relația dintre soț și soție de orice altă relație este tocmai intimitatea, relația în trup. care nu există, pleci de la părinții tăi în vederea unei relații mai intime, mai profunde, a unei alipiri sufletești mai mari decât cea de părinți, care este subliniată printr-un element special, care este unirea în trup. Când este armonie în relația sufletească, este armonie și în relația în trup. Dar atunci când este armonie în relația în trup, sporește relația sufletească. Prin simplu motiv că este cadrul stabilit de Dumnezeu în care se poate și trebuie să se petreacă acest lucru. Pentru o relație în armonie între soț și soție, este necesară mai întâi o unitate în duh a fiecăruia cu Dumnezeu. Este altfel spus ceea ce am spus, relația noastră personală cu Dumnezeu este absolut necesară. Și acum am intrat pe un tărâm mai interesant și am spus, relația noastră în trup depinde de relația noastră personală cu Dumnezeu. Poate nu v-ați obișnuit să gândiți în felul acesta lucrurile, dar trebuie să o faceți. Înțelegeți mai bine acum de ce este important să înțelegem că relația dintre soț și soție este mai întâi o relație de frați în Hristos. Pavel vorbește despre relația dintre soț și soție de la versetul 21 la 32. Și la un moment dat spune, că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi se vor face un singur trup. Iar apoi spune că taina aceasta este mare și-o trecut discuția pe un alt plan. Vorbesc despre Hristos și biserică. Mereu în această comparație, în această abordare a subiectului soț-soție, este o comparație cu Hristos și biserica. După ce îți spune că soțul trebuie să-și iubească nevasta cum și-a iubit Hristos biserica, vorbește despre faptul că nevasta iubită de bărbat nu face altceva decât să aducă dragoste de sine bărbatului, că cine iubește nevasta se iubește pe sine. Apoi spune că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Apoi spune, de aceea va lăsa omul și se va, pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă și vor deveni un singur trup. Deci în cadrul acestui organism, acestei grupări numite biserica în care suntem mădulare ale lui Hristos, amintiți din Corinteni, de mădulare lui pentru că ne-am unit cu el și am devenit un singur duh cu el. În acest cadru, bărbatul și nevasta lui se fac un singur trup, care este o referire clară la actul sexual. După care spune că taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Poate veți fi surprinși de afirmația aceasta, dar textul ne spune aici că după cum se unește un bărbat cu nevasta lui în relația sexuală, așa este unit Hristos cu biserica într-un plan spiritual. Dacă această relație între soț și soție ar fi un lucru păcătos, dar cumva îngăduit de Dumnezeu, dacă ar fi un lucru care îi reprobabil, Duhul lui Dumnezeu n-ar fi inspirat pe Pavel să compare relația dintre el, dintre Hristos și biserică, cu această relație dintre bărbați și femei. În Psalmul 139, versetele 13 și 14, este acea uimire a lui David în fața măreției creației ființei umane de Dumnezeu. Și în aceste versete el spune, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Deci noi suntem făpturi așa de minunate cum ne-a creat Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a creat cu sex pe fiecare dintre noi. Și David, uitându-se la alcătuirea lui, zice, sunt minunat cum m-a creat Dumnezeu. Tu, bărbat sau femeie de aici, ești creat de Dumnezeu într-un mod minunat. Dumnezeu a găsit cu cale să te creeze așa și aceasta este o creație minunată a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cartea Proverbelor, apropo de F, și acum o să înțelegeți mai bine la ce mă gândeam și n-a fost destul de explicit, în cartea Proverbelor, sunt mai multe texte, dar ne vom opri asupra unei dintre ele, în capitolul 5, este o pleadorie în aceste 10 capitole pentru seriozitate și moralitate sexuală și pentru renunțare la violență. Astea sunt tema capitolelor, primelor 10 capitole din Proverbe și se învârt în jurul acestor subiecte pentru a dobândi înțelepciunea. Și în capitolul 5, din versetul 15, vorbește metaforic și zice, bea apă din fântâna ta. Este vorba de relația unui bărbat cu nevasta lui. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară? Cu alte cuvinte, te preocupă o relație în afara relației cu nevasta ta? Să scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine. Deci când nu te interesează o altă persoană în afară și ești interesat de nevasta ta, atunci este în favoarea ta. Ele sunt pentru tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută. I-ai zis vreodată așa? Da? Ai dezmierdat-o în felul acesta? Nu toate aprecierile din Scriptură, din vremea aceea, sunt la fel de semnificative și de acceptabile de noi. De exemplu, Solomon, în Cântarea Cântărilor, își laudă iubita într-un mod foarte ciudat, care pentru noi nu mai sună la fel de frumos. Da? Cu iapa înhămată la carele lui Faraon te asemănă eu pe tine, scumpa mea. Nu cred că vreuna din nevestele noastre ar fi foarte bucuroase cu asemenea descriere și cu asemenea apreciere. Dar dacă îi zici cerboaică iubită, căprioară plăcută, porumbiță, cum mai scrie în Cântarea Cântărilor, și alte aprecieri și dezmierdări de felul acesta, s-ar putea să fie foarte încântată. Când ai dezmierdat-o pe nevasta ta ultima dată și să-i spui cuvinte din acestea așa, care să o încânte și să fie frumoase? O, să cam uitat. După fețele nevestelor, n-ați prea făcut-o de curând. Și acum fiți foarte atenți. Deci cerboaică iubită, căprioară plăcută, fi îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fi îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce fiul ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Acum vreau să revin la versetul 19, la partea a doua. Fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Este acesta un verset pentru bărbați sau pentru femei? Aici zice lui, zice, fii îmbătat de drăgălășiile ei, da? Dar în ce fel este un verset și pentru femei? Deci, te poți bucura de drăgălășiile nevestei tale atunci când aceste drăgălășii există, nu-i așa? Dacă nu există... Acum am putea discuta ce înseamnă drăgălășii. Știți că unul din patriarhi s-a dus cu nevasta lui în altă parte și a zis că e sora mea. Da? Și știți cum i-a prins? Că i-a văzut jucându-se. Cred că nu jucau șah. pentru că și-o da seama imediat că este un joc dintre o soț și o soție, nu putea să fie soră sa. Și nu cred că era vorba acolo de actul sexual în sine, când zicea că se jucau. Dar cred că erau ceva drăgălășii care se puteau petrece numai între un soț și o soție. Ea trebuie să se comporte în așa fel încât aceste drăgălășiste ca să poată fi apreciate. Și vorbeam despre concurența neloială, făcută de televiziune, făcută de stradă, făcută de ziare și așa mai departe. Acolo ți se oferă modelul unei femei care se arată foarte drăgălașă. Da? Și filmele se arată femei care se comportă foarte deschis în acest domeniu. Știți care e blocajul în mintea unor femei văzând aceste modele? Zice, păi pot să mă comport așa, ca o stricată din asta? Doar cadrul în care face lucrul acela. Nu comportamentul în sine. Comportamentul în sine ar fi normalul. Ei, dar din pricina cadrului în care este prezentat, noi asociem comportamentul ei cu locul în care îl face, da? Și atunci, în mintea multor femei evlavioase, se naște acest gând. Nu pot fi senzuală și să rămân în același timp și evlavioasă. Și vreau să vă spun că cel mai important organ sexual este creierul. Totul pleacă de aici. Relația sexuală este pentru o vreme, ca să însuflețească și să revitalizeze elementul sufletesc din noi. Și prin aceasta am făcut o afirmație. Când actul sexual este normal și după voia lui Dumnezeu, va face pe cei doi să se simtă mai aproape, mai îndrăgostiți și mai uniți sufletește.
Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere! Familia Încotro.